halkani waa Washington Lands afka Soomaaliga VOA oo aad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bartaan ku leenaa internetka ee wankaygu yahay voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 12 bisha December sanadka 2015. Idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: dumarka Sacuudiga oo markii ugu horreysay taariikhda loo ogolaaday inay codadkooda ka dhiibtaan doorashada maanta ka dhacaysa Sacuudiga, iyo sidoo kale dumar ka mid ah musharaxiinta tartamaya.
It's my first time to elect in our country, and actually I'm coming here to support one of my friends.
Waxaan sidoo kale idin haynaa caasimadda Burundi oo maanta lagu arkay miidadka 20 qof oo aan la ogeyn cidda dishay.
Dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo Jabuuti uga furmay shir looga hadlayo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka Soomaaliya.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Wadaxaajoyaasha ku kulansan shirka natiijada muddada dheer laga sugayay cimilada ee ka socda magaalada Baariis ayaa soo saaray qabyo qoraal kama dambaysa ee qorshaha lagu hanweyn yahay ee lagu yareynayo cimilada dunida sii kulaanaya kadib ku dhawaad 2 toddobaad oo halkaasi kulamo ay ku lahaayeen. Qoraalkan oo la soo saaray gelinkii hore maanta ayaa u baahan ansixinta kama dambaysta ah ee ergada ka kala socota ama mataleysa 190 dal ee shirka ku sugan, laakiin diblomaasiyiinta ayaa filaya in ansixinta qodobadan la soo gabagabayn doono gelinka dambe ee maanta. Isagu oo ku tilmaamay heshiiskan cimilada laga gaaray mid taariikhiya, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabius waxa uu sheegay in hindisahan uu xadidayo cimilada sii kulaanaya ee dunida in ka hooseysa 2 darajo cabirka la yiraahdo Celsiuska. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah $100 milyan oo loogu maalgelin doono dalalka soo koraya si u qayb qaataan wax ka qabashada cimilada sii kululaanaya.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inaanay xaqiijin karin arrin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay, taas oo ah inuu hadda taageerayo kooxaha mucaaradka Suuriya ee reer galbeedka gacansaar kale leh, kuwaas oo dagaal kula jiray ururka ISIS. Madaxweyne Putin ayaa jimcihii shalay saraakiisha dhinaca difaaca waa saraakiisha dhinaca ammaanka u sheegay anku celiya halkaas dhegeystayaal. Madaxweyne Putin ayaa jimcihii shalay saraakiishiisa dhinaca gaashaandhigga u sheegay in ciidanka xorta ee Suuriya uu ku taageerayo hubsaanad iyo dahaad dhinaca hawada ah. Ciidanka xorta ee Suuriya ayaa muddo dheer dagaal kula jiray xukuumadda madaxweyne Bashar al Asad. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in haddii hadalkan Mr Putin uu xaqiiqo noqdo, ay taasi noqonayso isbeddel weyn oo ku yimid dhinaca siyaasadda Ruushka.
Dowladda Iraq ayaa golaha ammaankii qaramada midoobay ka dalbatay in Turkiga lagu wargeliyo ciidamadiisa uu kala baxo sida ugu dhaqsiyaha badda waqooyiga dalka Iraq. Ra-iisul wasaaraha Iraq Haydar al Abadi ayaa sheegay in Turkigu uu dalka Iraq soo galay ogolaansho la'aan isla markaana uu ku xadgudbay madax bannaanida dalkiisa, isagoo sheegay inaysan jirin ciidan kale oo militari oo ogolaansho la'aan jooga dalka Iraq marka laga reebo Turkiga. Ra-iisul wasaaraha Haydar al Abadi ayaa codsigan ka dalbaday golaha ammaanka maanta Jimcaha. Ra-iisul wasaaraha al Abadi ayaa sheegay in Turkiga la siiyey xilli cayiman oo ciidankiisa uu kagala baxo dalka Iraq, taasoo ah inuusan awoodin albaabka wada hadalka. Hadalka ra-iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al Abadi ayaa ku soo beegmaya 7 kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ciidamo dheeraada u diray dalka Iraq, isagoo sheegay inay jirto baahi ah in lagu hortago halista ka iman karta ururka Daesh.
Dumarka dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa markii ugu horreysay codkooda ka dhiibanaya doorashooyinka dowladaha hoose, iyadoo haweeneydii ugu horreysay taariikhda dalkaasi ay u sharaxan tahay mid ka mid ah kuraasta golayaasha deegaanka. Rag iyo dumar ayaa xarumo kala duwan oo dalkaasi oo dhan ah ka bilaabay codaynta saaka 8:00 ee xilliga Sacuudiga markii xarumaha doorashooyinka si rasmi ah loo furay. Isbeddelka ayaa qayb ka ah raadadkii uu ka tegay Boqor Cabdallihii geeriyooday bishii Janaayo, kaasoo sanadkii 2012 soo saaray wareegto uu ku ogolaanayo in dumarka ay codan karaan doorashada xigta ee Sacuudiga. Waxaa kaloo ay dumarka haatan xaq u leeyihiin inay soo sharxaan kuraasta golayaasha deegaanka. Warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsanna qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhageysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington wararka soomaaliya ku saabsan ayaad goor dhow maqli doontaan balse marka hore dalka boqortooyada sacuudi carabiya dumarka sacuudiga ayaa maanta markii ugu horreysay noloshooda waxay ka qayb qaadanayaan doorashada golayaasha deegaanka dumarka ayaa sidoo kale waxay markii ugu horreysay u tartamayaan heyaalka golayaasha deegaanka ee sacuudiga oo keliya oo ku kooban oo horaan ugu koobnaan jiray ragga oo keliya warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdisandheere oo stuudiyaha igu weheliya
dumarka sacuudiga ayaa markii ugu horreysay codkooda ka dhiibtay doorashooyinka golayaasha deegaanka arrintan ayaa noqonaysa tallaabo yar oo horey loo qaaday oo ku saabsan sinaanta rag iyo dumarka ee boqortooyada islaamiga ee muxaafidka ah iimaan almishraawi oo ah dhakhtar caafimaad ayaa dareenkeeda ka hadashay waa markii ugu horreysay aan wax doorto dalkayga run ahaantii waxaan halkan u imid inaan taageero mid ka mida saaxiibaday iyada waan aaminsanahay aragtiyadeeda waan taageerayaa qof aaminsan mustaqbalkeenna waxaan aaminsanahay xeerarkeenna dumar ahaanna waxaan taageersanahay dalkayaga ayay tiri doctor iimaan almishraawi ayaa sheegtay inaanay jirin dumar badan oo doorashada ka qayb qaadanaya hase yeeshee ay mustaqbalka filayso inay tiradu soo badato afhayeenka doorashooyinka deegaanka sacuudi carabiya judey alqaxtaani ayaa sheegay inuu filayo tiro badan oo dumar ah oo fadhiisan doona kuraasta golayaasha deegaanka kadib doorashadan taariikhiga ah iyadoo la arkayey dumar ololaynaya oo markii ugu horreysay codaynaya run ahaantii waxaa jiray dumar aad u badan oo tartamayey tanina waxay muujinaysaa in qaarkood ay xubno ka noqon doonaan golayaasha deegaanka maxaa yeelay waa markii koowaad waxaa jira 130,000 oo dumar oo isku diiwaangeliyey inay codeeyaan tiradaasi oo u dhiganta 24,000 tirada guud ee dadka isdiiwaangeliyey waxaan u malaynayaa waa tiro badan maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee dumarku ay ka qayb qaataan ayuu yidhi sacuudi carabiya waa dalka keliya dumarka ka hor joogsada wadidda baabuurta isla markaasna ku xidha in qof labahi uu ilaalo ama maxramo noqdo kaas oo ka hor joogsan kara inay socdaasho guursato shaqayso amaba ay qallinnada caafimaadka qaarkood marto inkastoo wadaaddada ugu waaweyn ay muddo dheer ku soo qaadatay isbeddelada ay qoyska reer sacuud doonayaan haddana mucaaradada wadaaddadaasi ayaa marmarka qaar keenta dhibaato sida rabshado dhacay sannadihii 1960-madii markii waxbarashada gabdhaha dalkaasi laga bilaabay sannadkii 2011 markii boqorkii hore dalkaas cabdalla uu shaaciyey in dumarku ay ka qayb qaadan karaan doorashada waxaa qoraal soo saaray muftiga ugu weyn dalkaasi qoraalkaasi oo ku sheegay in ka qayb qaadashada dumarka ee arrimaha siyaasaddu ay shaydaanka albaabada u furayso
waa tahay warbixintii ku saabsanayd dalka sacuudiga oo doorasha ka dhacayso oo markii ugu horreysay taariikhda dumarku ay codaynayaan xilal kala duwanna ay markaasi u baratamayaan maxamed cabdisandheer oo stuudiyaha ugu heliya ayaa soo jeedinayey isla umuurahaasina weli ku jirnaayay qaar ka mida dhegeystayaasha v o a ayaa bogga facebook aanu ku leenahay noogu soo diray fikradahooda ku aadan dumarka sacuudiga ee loo ogolaaday inay doorashadan ka qayb qaataan isla markaana xilalka qaarkood ayaba u baratamaan hayasan dheere
cabdiraxmaan oo dhegeystaha ugu horreeya waa sheekh cabdalla somaale oo aan soo sheegin meesha uu ku sugan yahay waxaanu yidhi waxaan u arkaa in sacuudiga laga maran habaabiye dhaqankoodii ay abid haysteen iyo in sidoo kale aanay iyagu ismaamulin oo gacan maraykan yimid reer galbeed ahi ay meesha soo gashay
sidoo kale ibraahim cumar garba joogay oo ku nool xeryaha qaxoontiga dhadhaab waxa uu leeyahay sandheerow waa dibudhac ku yimid dowladaha islaamka marka waxaan odhanayaa alla ayaan taladeenna u dhiibanaynaa
siraad xasan oo joogta dalka u k ayaa waxay sheegtay waxay tidhi waxaan ku faraxsanahay inay codkooda dhiibtaan bulsho walba dumarka ayaa lafdhabar u ah waxay hooyadu og tahay aabuhu ma oga
cabdulaahi siciid maxamed oo jooga puntland waxa uu leeyahay dumarka sacuudiga xaq bay u leeyihiin wixii ay diintu u bannaysay inay helaan haweenka caalamkana ay ku daydaan hablaha wanaagsan ee sacuudiga waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a fikradaha dhegeystayaasheedu ay noogu soo direen facebook adiguna ka qayb qaado doodaha kala duwan ee facebook aanu soo dhigno adigoo fikirkaaga ka dhiiban kara
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal caasimada burundi ee bujumbura waxaa maanta lagu arkay meydka 20 qof oon loogeyn cidda dishay dabl ay hubaysan ayaa shalay weerara la qorsheeyey waxay ku qaadeen 3 saldhig oo ay milatarigu ku leeyihiin magaalada caasimada ah ee bujumbura cabdiraxmaan xuseen fure ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haya
qalalasaha ka jira magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi ayaa wali sii socda, iyadoo ugu yaraan wadooyinka xaafadan ayaa ka biya maanta Sabti laga helay meedadka ilaa iyo 20 qof. Goob jooga la hadlay wakaaladda wararka ee AFP Associated Press ayaa u sheegay in qaar ka mid ah meedadka uu arkay ahaayeen kuwa lugaha iyo gacmaha ka xirnaa oo loo jiifiyay hanaanka dhabar jiifka, iyadoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid iyadu sheegatay mas-uuliyadda dagaalkaasi ka dhacaya magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi. Arrintan ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa hal maalin kadib markii rag hubaysnaa ay weeraro qorshaysan ku qaadeen saddex xarumood oo milatariga Burundi uu ku leeyahay magaalada Bujumbura, halkaasay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. Afhayeenka ciidamada Burundi ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay 20 ka mid ah raggii weerarada soo qaaday iyo hubkii ay siteen kulan uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo looga hadlayay xaaladda ka taagan dalka Burundi. Ayuu golaha ku cambaareeyay weerarada lagu qaaday xarumaha milatariga ee dalka Burundi ee magaalada Bujumbura, caasimadda dalkaasi. Wasiirka Mareykanka oo fadhiya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka, Samantha Power, oo hadda ah madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayaa sheegtay:
The members of the Security Council appealed to the government of Burundi, as well as all political actors, to resume an inclusive dialogue without delay to prevent further violence in Bujumbura and throughout the country.
Xubnaha golaha ammaanku waxay mas-uuliyiinta dowladda Burundi iyo dhammaan dhinacyada kale ee ku lug leh siyaasadda dalkaasi ka codsanayaan inay dib u bilaabaan wada hadallo wax ku ool ah oo degdeg ah si looga hortago qalalaaso kale inuu ka dhaco magaalada Bujumbura iyo guud ahaan dalka Burundi. Si taas loo dhameeyo, waxa uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay mar kale xaqiijinayaa taageerada uu hayo dadaalada ay wadaan gaar ahaan bulshada Bariga Afrika, Midowga Afrika iyo qaramada midoobay lagu doonayo in xal siyaasadeed looga gaaro qalalaasaha ka jira dalka Burundi. Inkastoo ay jiraan dadaallo badan oo lagu doonayo in xal siyaasadeed loo helo xaaladda ka jirta dalka Burundi, ayaa haddana weli dhawaaqa rasaasta laga maqlayaa magaalada Bujumbura ee caasimadda dalkaasi. Dalka Burundi ayaa bishii Abriil ee sanadkan galay jahwareer siyaasadeed ay u heliyeen rabshado horseeday dhimashada dhaawac kadib markii dad fara badan ay ka biyadiideen in madaxweynaha dalkaasi uu mar saddexaad u baratamo xilkaasi, kuwaasoo sheegay inay tallaabadaasi tahay mid uu madaxweynuhu ku jabinayo dastuurka dalkaasi, kaasoon ogolayn in madaxweynuhu uu xilkaas u baratamo wax ka badan 2 jeer. Dhinaca kale, rabshadaha kasoo cusbooraday dalka Burundi, gaar ahaan magaalada Bujumbura ee caasimadda dalkaasi, ayaa markiiba saabay safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi ay muwaadiniinta Mareykanka ku amarto inay goobo nabdoon beegsadaan isla markaana ay noqdaan kuwo feejigan oo la socda isbeddelka xaaladda halkaasi ka jira.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseef Fure oo inoo soo koobayey warbixintii ka hadlaysay meedad laga helay magaalada Bujumbura, caasimadda dalka Burundi. Dalkaasi halkad ka dhageysanayseena waa v o a Washington.
Sidoo kale, Sandeero, waxaan markaasi dhageystayaasha v o a ee dalka Kanada ugu bishaaraynaynaa in v o a haatan ay u samaysay telefoon number oo maxalli ah oo Soomaalida degan dalka Kanada ay mar kasta ka heli karaan barnaamijyadii ugu dambeeyey v o a iyagoo dhageysan kara inta ay rabaan, iyadoo wax lacag oo dheeraad ah aysan ku socon. Haddaba dhageystayaal, lambarka aad naga dhageysan kartaan ayaa ah 8-6-7-7-2-2-2. Aan mar kale ku celiyo, waa 8-6-7-6-7-2-2-2. Meel kasta oo aad Kanada ka joogtid, ha moogaanin inaad nambarka cusub ee maxalliga v o a aad naga dhageysatid. Haddaba garaac telefoonka nambarkiisu yahay 8-6-7-6-7-2-2-2 oo aad had iyo jeer ka heli kartid laanta afka Soomaaliga ee v o a wararkii ugu dambeeyey iyo barnaamijyada xiisaha badan ee markasta ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Jibuuti waxaa maanta ka furmay shiray ka qaybgalayaan saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo ururka IGAD. Shirkan ayaa soconaya 3 maalmood, kaasoo lagaga doodayo qaabka loo qaybsan karo khayraadka Soomaaliya iyo weliba hirgelinta arrimaha federaalka. Wariyaheena Jibuuti Rabadan Muuse ayaa wareystay Cabdirashid Xidig oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkaasi ka qaybgalaysay, waxaana uu weydiiyey bal in federaalka Soomaaliya uu shaqaynayo iyo in kale
uu shaqeynaya actually muddo qaadanaya ayo dadka Soomaaliyeed oo run federaalka ma yaqaanaan dowlad military dadka xukuntay oo dadkii dalka maamulaysay muddo badan. Marka military ruling ilaa iyo federal system inta u dhaxaysa in mileage-ka mar la wada jiro waqti bay u baahan tahay runtii laakiin waxaan ii muuqataa in federaalku uu si fiican u shaqeyn doono macnaha federaalkuna uu yahay in service-ka ama dadka adeega loo qabanayo loo dhaweeyo shacabka Soomaalida qofka tuulada jooga oo tuulada ka helo ka degmada jooga degmada ka helo ka gobolka jooga gobolka ka helo oo aanu qofku u baahanin inuu safro oo meel kale aado oo meeshiisa lagu geeyo isla mar ahaantaana horumarku uu meeshiisa ku gaaro oo horumarkan halkaa lagu gaarsiiyo marka muddu yara qaadan doona intuu si fiican u taabagelayo inkastoo meelaha qaarkood oo runtii dowlad goboleedyada hadda dhismay speedlessly oo aad hawl u dheeray ay u horumarayaan hadaad eegto dhinacyo fara badan oo dhinaca amniga ama adeegga bulshada ama dib u dhiska ama mashaariicda laga fulinayo ay runtii si aad u kobcayaan marka waxaa ii muuqatay inuu barnaamijkaasi si wanaagsan u hirgeli doono
sidee loo qaybsanayaa in kolka deegto in qaybsiga khayraadka oo kale
dabcan sida loo qaybsanayo aniga hadda halkan kuma sharaxayo wuxuu u baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe la isu yimaado la wada fadhiisto si fiican loo dhigdhigo maxaa dadka dani ugu jirtaa maxaa dalka dani ugu jirtaa sidee waxaan ku shaqeyn karaa laakiin qodobka oo muhiimka oo aan u baahanahay aan dhihi lahaa inaan iftiimiyay tahay degmada laga helayaa bilmetal saliid ama shidaal degmadahaasi waa inay khayraadka wax ku yeelato ma dhici karto in degmadii wixii laga soo qaado oo gobolka la keeno oo dawladda dhexe ay la qaadato degmadii iyo deegaankii dadkii halka joogayna aan dib wax loogu celin waa in marka horeba la yaqaano sheerka ay ku leeyihiin 15% 20% waa inuu number la yaqaano oo khayraadka halka ka soo baxay degmadaas oo iskuulaadkii caafimaadkii jidadkii waxbarashadii maxanku idhaahdaa bulshada horumarkeedii bulshada in la tayeeyo bulshada in maarta dhaqaalahooda kor u soo kaco waa inay leeyihiin sidoo kale deegaanka aan waxba resource ka soo bixin laftirkooda shacabka ku nool deegaankan waxba ka soo bixin iyo shacabka ku nool deegaanka khayraadka laga helay laftirkooduba waa inay u sinnaadaan citizenship equality ee jirto oo dadka Soomaaliyeed ay khayraadka wadanka u sinnaadaan oo iyagana wax halkaa laga soo qaaday wax la geyn karayaan la oodhan waxba lagama helin meeshiina oo iyagana meeshooda lagu accommodate karayaa laga warbaa
shirarkii waxaad arkaysaa caalamiga oo wafdi ka socda federaalkii dawladdii ween wafdi ka socota in maamul goboleedyadii oo isbarbaryaacayo shirarkii ka wada qayb qaadanayo in maxay kala yihiin arrimahaas muuqda talagashan mustaqbalka in la kala nidaamiyo
dabcan mustaqbalka way kala nidaamsanay haddana way kala nidaamsiyeen oo dowlad goboleedyada iyo dowlad dhexe isma diidana runtii muddo hore wax soo jiray waa jirtay laakiin hadda la isma diidana leaderskii Muqdisho wada joogan 2017 bay ka wada hadlayaan wixii hawl ahaa soo baxo dhana waa laga wada tashanayaa anaga wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo runtii in line la ama maartay wasaaradda tooska ula macaamilaysa dowlad goboleedyada barnaamij cusub wada jir plan la yiraahdo ayaan draft gareynay oo dowlad goboleedyaduna ay ka qayb qaateen iyo waliba gobolada aan wali dowlad goboleed ka noqonin
kaas wuxuu ahaa wasiirka dawladda arrimaha gudaha ee federaalka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Xidig oo uu rameeyay wariyaha VOA da ee Djibouti Ramadan Muuse ugana warrameeyay shiray lahaayeen dawladda Soomaaliya maamul goboleedyada uu ururkaygaad oo soo qaban qaabiyay macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada bariga Afrika ee marka magaciisa la soo qaabiyo loo yaqaan Hesbi xaruntiisuna ay tahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia lagagana hadlayay sidii loo sii horumarin lahaa federaalka iyo sidii loo qaybsan lahaa arrimaha khayraadka ee Soomaaliya halkaad kala socoteena dhageystayaal waa VOA Washington
wataa dhigisteel markale galab wanaagsan adalka Kenya waxaa maanta laga xusayaa maalinta xuquuqda daaxiliga ay dawladda Kenya ka qaadatay dawladda Britain sanadkii 1964 taasoo ka soo wareegtay 22 sano munaasabada iyo damaashada lagu maamuusay maalintan ayaa ka dhacay dalka Kenya ku jirta magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi balse wariyaha VOA gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa ka qayb galay xus maalintan lagu maamuusay oo ka dhacay magaalada Garissa warbixintan noo soo diray
qodobada kala duwan ayaa dhamaan waxa laga jeedinayaa 74 dowlad goboleed ee dalkani Kenya uu ka kooban yahay ayadoo qodobada heerka qaran ee madaxweynaha laga akhrinayo magaalada Nairobi.
Gobernatorka Garissa County Mudane Nadiif Jaamacadan ayaa qodobadiisa waxa uu ku soo qaatay horumarka kala duwan ee gobolkani uu soo maray iyo waliba iminka waxa ay higsanayaan sawu wuxuu walaac ka muujiyay arrimaha amaan darrida gobolkani ku soo dhaqnoqonaya.
Waxa weeyaan meesha tan fitantan ka taagan waa inay joogsata dadka meesha degan ee ayaga masaakiinta oo waxana warka haynin yaan u hor qaadin operation oo aad garanaysay wuxuu leeyahay maankaro.
Senatorka laga soo doortay ismaamul goboleedka Garissa County Mudane Yusuf Haaji ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda ku khaldantay aragtida ay ka qaadato siyaasiga dhigiisa ee laga soo doorto countiga Mandera.
Bilow kero amesema yale ambao ameambiwa na watu na hata hivyo mama moja alipatikanwa.
Bilow kero waxa uu yiri wixii loo soo sheegay hata waxaa jirtay in halkaasi hooyo laga helay. Wuxuu sidoo kale bariyay saamaxaad marka la leeyahay kaalay qor statement qor Soomaa intan ay tahay mid cadaadisa soo tani maaha mid dadka afka laga qabanayo Soomaa mid xaqooda lagu ciyaarayo soo wiilka halkan ka hadlay muusan dhihin waxa jira gawaari propaganda oo dad indha xiran ay wataan oo dadka lagu afduubayo maxay tahay waxaysan dawladda taas uga qabanin
dhacdadaasi ka dhacday Mandera oo noqotay midda ugu hadalka haynta badan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Sidoo kale waxa ka hadashay gabadha laga soo doortay Garissa County Marwe Shukran.
Bilow kero walienda kwa bunge kwa senate.
Bilow kero wuxuu u tagay baarlamaanka senatorkana u tagay waxa weeye dadkiisa noloshiisa inay ilaaliyo taasna waa loo geeyay. Bilow waxa loo soo sheegay gabar dhimatay sidoo kale waxa loo soo sheegay dad kale halkaas ku dhintay waana run oo gabar ay halkaas laga soo helay meedkeeda halkaas lagu xawaalay say u dhici kartaa in dawladdu ay xaqirto gabadhaas xaqeeda
gunti iyo gabadhi maanta Kenyaanka dhamaan waxay xusayaan maalintaasi loogu magacdaray Jamhuuri Day waana maalin Kenyaanku ay soo xasuusanayaan dhiiggii faraha badnaa ee dalkani Kenya loo soo daadiyay xornimadiisa iminkana lagu naaloonayo in maanta la helay ilaa iyo 47 dowlad deegaaneed oo iminka qolo walba ay si gaar ah isugu arrimineyso. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysa waxaa dhawaan lagu soo bandhigay buug cusub oo la magacbaxay Islaamka, Qabiilka iyo Dowladnimada Soomaaliya. Buugga waxaa qoray Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan waxaana uu ka hadlayaa taariikhda Soomaaliya laga soo bilaabo 1960-kii ilaa iyo 1990-kii. Wariyaha VOA Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc ayaa qoraaga waa Dr. Maxamed ka wareystay buuggan cusub.
Buuggan horta waxa weeyaan waa Islaam, the Clan and the State. Taa waxa weeyaan xagga Islaamka iyo xagga muxuu haya qorada iyo xagga dawladnimada ay horta buugga. Buuggan runtii yacni waxa weeyaan daa research kaygii weeye PhD-dayda muxuu haya London University. Waxana weeyaan runtii waxa ku daa qoran waxyaabo fara badan oo saddexda arrimood oo imka ku aan kaaga aan ku iri ayuu tooyaa iyo ka waramayaa.
Salaan markan leenahay de Soomaalidu Islaamka iyo waliba dawladnimada iyo dhinaca qabaailka waxaan waa taariikhda oo bulshooyin badan soo jirtay xilliyadeedba inta badan aad cilmi baaris samaysay buugga ku saleeyaysa taariikhdooda dhinaca Islaamka iyo qaybahaas ay soo timaan.
Buuggu waxa weeyaan wuxuu daa Somali history waa from 1960 to 1991 ayaan aanu gufrantii ka hadlay oo this is the inta waqtiga weeyaan iyo daa nasiib wanaag intii aanu waatan de London ka shaqeynayay dadka Soomaalida ahayd Yurub joogana meel walba waan demarest researchkayga because waan dadka Soomaalida waan la wada kulmay in fara badan ayaan la wada kulmay ilaa waxaan tagay de Los Angeles oo dadka muxuu ahaay muqraga mutaalimiinta waaweyn ee muxuu ahaay hal Soomaalida Soomaalida iyo kuna dhulka jooga oo dhan iyo deem iyo Mareykan marka buugu waxa saas uu ka waramay sidaan ku seegay 60-kii ilaa 1960 to 1991 intaas uu xuuga ayuu uga waramay dadka de Soomaalida u sheegaya mal maxaa dhacay ilaa waxaan dawlad baynu ahayn moogtay iyo inuu ahaay dawladnimada baabaday dawladnimada maxay u baabaday yaa baabiyay maxay saimkan xaalka dawladnimada Soomaalidu ama ha ahaadaan Soomaaliland ha ahaato ama Soomaali ha ahaadaan ama xagga muxuu ahaa Itoobiya iyo muxuu ahaa dadkeena kale Soomaalida xagga degan ha ahaadaan ama Jabuuti maxuu noqon doonaa mustaqbalkooda soo socda ay weeyaan.
Gasta kale dhageystayaal waxay suugana buuggan akhriyay isla markaana in badan xog badan ka haya محمود عبد علي دعالي وريها وين مدد بدن دين عور بعدين تكسهل قليه كنا شقيني محمود هذا كويديو قيبان حكت الماما يعني بوجو يعني إسلام كأكرت صالحان الصومالي ده حلو بسوق قاري ولا بس يدقها
أرتو حويان تاريخ وينو مارتي حال داري يقط داري وقصور شقي دكتوركو وحكي شيقية يسوقوحو برتي بركور أنتروبولوجي يعني علوم تبلشده أما قبيالة الله يخان كدير عكلك الركتو وحكروها صحفي بدل دير نلاش قيلي وحكروها وضيق قويها أنا وحكا صوب بلاضي وحبرش ديسي ترقي وهرية مقرسة تعليم تسوي ناكسن سومان لاد بروتك تريد صوب برتي بوها بارنبوك شقي سياسة بو قلي oo magaranaysa xisbigaha intii wadaag rigi aasaasay buu aha markii dambe waxuu ka garwaa oo iska tagay isagoo nin weyna buu jaamacad galay waxa weeyaan aqoontii uu soo ururiyay ayuu isku soo ururiyay buugan oo magaranaysa waxyaalo kala duwan oo kaga soo qaaday
dhinaca salaahan dawladnimada oo kala markii leenahay Soomaalida oo mushkilad ka ugu badan haysta wuxuu kale yahay dawladnimada oo kala muxuu ka tilmaamayaa buugu
wuxuu ka sheekeynaya khaladaadkii dhacay 1906 magaranaysa isku darkii labadii magaranaysa dalay ugu horeeyay magaranaysa Soomaaliyeed khaladaadkii sameeyeen iyo marka horeba sidii Soomaalida dhibaato loogu geystay loo kala qaybsaday dhaqan ahaan iyo siyaab ahaanba inkastoo ay dad isku afo muslim wada aho isku diin aho qabaailkoodu ay kala fogeyn yihiin marka loo eego dalalka kale Afrika iyo sida uu magaranaysa Dr. Maxamed Xiid uga sheekeynayo haddana wuxuu sheegayaa meelihii ay siyaasaddu ka qalloocatay iyo taariikh ahaan isku darkii magaranaysa waxyaabaha ka qaldamay
watahay kaasina wuxuu ahaa Dr. Maxamed Rashid Sheikh Hassan oo qoray buug ugu magacdaray Islaamka qabyaalada iyo dawladnimada uuna warramay wariyahayga Abdahakeen Maxamuud Shirwac haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka heesaha badnaa ee hambalyada heesaha waxaa si wada jira marka u daadihinaya Ibrahim Hassan Danduray iyo Maxamed Colaad Hassan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijkeena hambalyada iyo
heesaha walaad oo hadii aan ka hormar dhabaal ku guray wuxuu naga soo gaaray hooyo Xaawo Cabdullaahi iyo hooyo Faadmo Cabdullaahi hooyo Maryan hooyo Idil Farxiyo Hussein Hassan Ahmed Hussein Hassan iyo Maxamed Hussein Hassan iyo Cabdi Hussein Hassan iyo Habibo Dubo Dubo iyo Firdowso Maxamed Roble iyo Maxamed Cali Iftiin waxay dhamaantood jecel yihiin inay taaniyad kale ilaaba ay gaarsiiyaan Iftiin Maxamed Colaad iyo Yunus Hussein Hassan oo arooskood uu ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxayna leeyihiin ducadu waa xaqiina colaado
waxaanu leenahay isku waara ubad qeyr qabana kala hela Ibrahim warqada xaqeega aan soo qabanayo ee gacantayda ku soo dhacday waxay ka timid Cali Ahmed Cali Ahmed Saleeban Maxamed Abdi Cali Mahdi Qadra Haaji Gaid iyo Haboon Deeqa iyo Maxamed Ibrahim iyo Sheikh Saciid Maxamed Faarax dhamaan asxaabtaasi oo waxay hambalyo aan la soo koobi karin u dirayaan beeraade boqorkiyo boqorada ambassador Cabdi Fattah Saciid Ahmed iyo Marwad Diidan Maxamed Hussein inagoon waxaan raacinaynaa isku waara ubad qeyr qabana kala hela kuway guurkooda lagu raaxaysto Allah ka dhigo
aamiin heesta ugu horeysa ee dhageystayaasheena u soo qabanayno
Ibrahim oo haddii xaqiiqo u soo tuurta heesta ugu horeysa waxaan soo qabanayaa sidaydaba cudoonay casarkan isbaraniyo awadan joognaba aqligaad dhex fadhiiso waxa tahay cir horiyo ubax ayn bacayno erfiyada hareeraha
haye
aad eedii ka hayso arfigiisa uduguna naftu ay ku ciidee
arftiisa uduguna naftu ay ku ciidee
waa codkii baxsanaa fanaanka Cabdihan iyo
heesaan I'm
doon iyo codkii Cabdi Hane ayaa intaas ka gudbinaa dabaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo Maryan Cali Falaax iyo aabe Abuukar Hiraabe Aadan iyo Amal Abuukar Hiraabe iyo Sakariya Abuukar Hiraabe iyo Khalid Abuukar Hiraabe iyo Amina Abuukar Hiraabe dhammaantood waxay joogaan Edmonton, Canada waxaana ay hambali u dirayaan Aanisa Abuukar Hiraabe iyo Xuseen Suleyman oo waxay yiraahdeen dhawaan wiil ugu dhashay Edmonton, Canada wiilkaasina waxay leeyihiin Allah ka dhigi kiisoo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamin ayaan leenahay
annaguna intaa in lamid ayaan raacinayaa Ibraahimo warqadda kale ee gacantayda ku soo dhacdana waa warqad tahniyad aroos waxay ka timid dadka tahniyadan diraya waxay kala yihiin bay leeyihiin injineer Faisal Muxidiin Cabdulle Cabdullaahi Faarax Nuur waxaa diraya siyaasi Axmed Bakaraan wariye Cabdullaahi Qorshe Axmed Muxidiin Cabdulle iyo weliba Cabdullaahi Cilmi Nuur Maxamed Abuukar Sabriye Cabaas Ismaaciil Xirsi iyo weliba Eedo Maryan Nuur Sugaal waxaa kaloo diraya Fartoon Guuleed Hani Cabdullaahi Xaashi Dalabey dhanka ducadana waa saaxiibada barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee V O eda bay leeyihiin Ibraahim
colaado ducadana u raaci
ducadana waxaan leenahay Ilaahay kuwii ubad qeyr qaba kala siiya Allah idinka dhigo arooskiina mid lagu raaxaysto oo aad ku raaxaysataan duuyada mid aad ku baraartaan aqrina Ilaahay jannadii idinku geeyo Allah ka dhigo
waa tahay dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa heeska madaheesii hore Budbudis waxaa wadajir ugu luqaynayaa Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Sahle Mire Weli.
sina ku dhaafna codkii baxsanaa fanaanka Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Sahre Mire. Warqada xigta hadaan soo qabtana waxa ka timid Axmed Cabdi Ducaale iyo caruurtiisa ay yiraahdeen Umar Cabdi Ducaale iyo caruurtiisa Adeer Maxamed Cabdi Ducaale eedo roodah cabdi ducaale iyo caruurteeda bay yiraahdeen dayib cabdi ducaale iyo caruurtiisa bay yiraahdeen iyo dhammaan reer cabdi ducaale cumar maxamuud maxamed iyo caruurtiisa bay yiraahdeen iyo dhammaan reer maxamed rasaas iyo caruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan nairobi kenya waqooyiga maraykanka buuhoodle waxayna tahniyad dhalasho u diriyaan bay yiraahdeen cabdulaahi cabdi ducaale iyo marwadiisa saynab oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya hambalya ayaanu leenahay bay yiraahdeen ducaduna waa xaggiina ibraahim
wiilkaasi waxaa leenahay allah ka dhigarkiisoo barbaara heesta kale ee dhegeystayaasheenna aanu soo qabanayno xaggaaga ayaan soo riixaya culadu
ibraahimow heesta ka xigta eenu soo qabanayo haddii dhinac lamaanayaashaan eego waa dooqaygii ee taan doonayay buu yidhi dumar kala baxay markaasi iyana ku jawaabaysaa kaan doonayee muddo badan dantii u dayoobayow markaasuu leeyahay dar alle adaa dejiyo qalbiga daawo u noqday markuu yidhahday ku jawaabaysaa dar alle adaa dareenkiiyo jirkaba diirsho u noqde
malaha waa dalxiis
malaha waa heestii dalxiis waxaa qaadaya fanaanka dalmaryada iyo maxamed roos
Darale, darale, adan, ragga door ka jira baad ku noqdee.
codadkii raxmaroosi iyo dalmaryare iyo heesi dalxiisa taas haddaan ku dhaafno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray salmaan macalin cali iyo caydruus macalin sheekh iyo waxay yidhaahdeen cabdidaahir maxamuud xasan iyo cabdiwahaab mustaf macalin iyo burhaan xasan ibraahim iyo cabdifaadir ismaaciil xasan iyo jaaluud ibraahim macalin iyo yaasiin yuusuf hiraad iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi biilow cabdiraxmaan iyo xayaad biilow cabdiraxmaan. waxaa dadkaasi ay kala joogaan muqdisho, boosaaso, garow, baydhabo, bardaale, turkiga iyo dubai. waxayna jecel yihiin inay taanid u diraan aabe khaalid isxaaq cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen tunis cabdimaalik sheekh oo gabadh ugu dhalatay bay yidhahdeen gobolka bay, gaar ahaana magaalada baydhabo. gabadhaas uu loo bixiyey faaduma khaalid isxaaq. allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedba anfacda.
Ibraahinow, waxaa jira su-aal marar badan la isweydiiyo. Dabcan, marka aroos dhacayo ama farxad jirto oo ubad dhasho, waxaasoo dhan waa laysugu hambalyayaa. Laakiin dad baa isweydiiya, bal soomaalidu iyo dunidaba marka aroos dhacayo sidan laysugu hambalaynayo, waxaa barbar yaala arooska iyo guurka iyo farxadda murug mararka qaar dhacda oo ah in la isfuro oo laga yaabo qoyska yag leelnaa oo ilmo caruur fara badan lahaa mararka qaar ay kala tagaan
calafka kala dhamaada
marka waxay leeyihiin maadaama marka la isguursanayo warqadaha aada dirays lasoo diraya aada tahniyadaa samaynaysaan, marka la isfurayana waxay ahayd inaad samaysaa warqado murugo ahoo marka lagu canaananayo qoyskii kala tegay.
maya maya, dhinaca farxadda, nolosha dhinaca farxadda u badan tahay
marka dhinaca kale waa leeyahay.
waan soo baraarugayaa bartamaha habeenkii, weli beerka xulashadu warkaan badanaya bestay weeyo cudurkii igu sii ballaadho bohliyow ma daaye nafteedan badbaadshe.
Ibraahim, malaha marka jacaylka iyo heesaha noocana laga hadlayo, abwaaniintu waxay ku cabiraan had iyo jeeraale qofka markuu hurdayo inuu maaragtay ama riyoodo ama maaragtay baraarugo ama barbarkaygan kaadayay ama gogashaad igu bannays wax nooca lamida.
Weliba haddana riyadu hadday marmara hadda galbihii saxnabot hadday galab iyo fiid aa lahayd waxbay aa lahayd bartamaha habeenkii waa lagu leeyahay.
marka maxaa loola beegsaday jacaylka soo qofka lama jiro war walba uu soo jeeday iyo markuu jiifan buu aadaa sabax.
marka waa markaan soo baraarugo habeenkii oo aan dhibaataysanahay oo aan kara oo booliyo madaayo
barbarkayga kaaday sareeti kaa waay waxaas
marka waa
waxaan sugaynaa marka abwaanadu ay iyaguna ka sameeyaan heese kale iyo fan kale heese mare kale ay ka sameeyaan jacaylka soo jeeda.
waxaa ku luqaynaysa fanaanada Qadr Daahir.
Thank you.
wasaas ibraahin qatar daahir codkeeda hadaan intaan ku dhaafno dhinacii warqadaha ayaanu aadaynaa wax soo qabanaya warqadan hambalyo tahniyad dhalasho ayay warqadan tahay waa farxad leh bay yiraahdeen waxaa diraya bay yiraahdeen xaliima maxamed xasan cabdu muuse siyaad cusmaan cabdulla maxamuud siyaad iyo muumin cumar siyaad iyo maxamed muuse siyaad iyo bishaar muuse siyaad iyo cabdulaahi muuse siyaad iyo dahabo muuse siyaad cadar iyo carabo iyo timiro iyo nuurto iyo xabiibo iyo suuban iyo cabdulaahi dhammaan waa ilmo siyaad ilmo muuse siyaad waxay leeyihiin waxaan tahniyad u diraynaa maxamed cumar yuusuf oo master waasuga loo yaqaano waxaa kaloo tahniyadda diraya cabdulaahi cumar siyaad cabdulaahi dheera loo yaqaano maxamed cumar yuusuf dadkaas oo kale jooga magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyaddan gaarsiinayaan bay yiraahdeen cali muuse siyaad iyo marwadiisa raaxo axmed maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan bay yiraahdeen xaafadda xamar jajab wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdinaasir cali muuse ducaduna waa caashe cuud bay yiraahdeen ammaantuna waa daandure malaha caashina lama joogto laakiin daandure baa jooga mar haddii labada magac meesha ku xusayn ibraahinow adigu ayaa mas-uuliyadda iga qaadaya
waa tahay haddii ducada xaggeenna loo soo rixo colaadu aadna ad igu soo riixday waxaa leeyahay wiilkaasi allah ka dhigi kii soo barbaara oo soo weynaada oo waalidkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca
inaguna aamiin ayaan idin raacinaynaa
dhambaalkan gacanteeda ku soo dhacay wuxuu naga soo gaaray abti maxamed cali falaax iyo xaaskiisa iyo ilmahooda oo kale ah ashraf axmed edna iyo asar iyo habaryar siciida cali falaax iyo odageeda iyo ilmahooda muqbil ilyaas soomaaliya iyo kowtar dhammaan dadkaas waxay kala joogaan magaalada toronto ee kanada iyo virginia dalkan maraykanka waxayna hambali u dirayaan aanis abuukar hiraabe iyo xuseen suleymaan oo khamiistii wiil ugu dhashay magaalada edmonton ee dalka kanada wiilkaasina waxaa leenaha allah ka dhigay kii soo barbaaro oo soo weynaada oo waalidkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca
anaguna amiin iyo intaa in lamid ayaan raacinaynaa ibraahim haddaan heesta xiga noo soo qabto oo aan ku yara nasanno waa codkii cabdulqaadir xuseen mayo boonis heestii ma dhaboobay jacaylkan dheeldheelina
dhagax dhuunta kama digo dhaayahaad ka aragtaa
baxna dhegeystayaasha iyo heestii
wxi lumayna doon doon
heestaasi fanaanka buunis waxaa dhegeysteen u dambeysay waa barnaamijkeena dhahde hambalidii salaamaha waxaana u dambeysay barnaamijkeygii galabnimo inta hadii la raadan mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen fure iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.